Jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ, do ndiqni. Në një shtëpi të të moshuarve në Sydney, rritet numri i të infektuarve me virusin korona. Një fabrike për punimit të mishit në Melbourne është në hetim, infektohen punëtorët me COVID-19. Dhe në sport, rugby, skuadra Warriors nga Zelanda Re merë dritën e shilje për të kthyer në National Rugby League në Australi. Fillëm edicionin. Dy punonjës në një shtëpi të kujdesit për të moshuarit në Sydney kanë testuar pozitiv me COVID-19. Infektimi erdhi edhe përkundër procedurave të rrepta në azinin e pleqve. Më shumë se 60 persona janë infektuar në Newmarch House dhe 13 banor deri tani kanë vdekur. Por Anglike, shoqata bamirëse që menaxhon azilet, thotë se ka shpresë se mund të mposhtë virusin korona. Shefi i shëndetit në New South Wales, Dr. Kerry Chant, thotë se tashmë kanë filluar hetimet se si të dy antarët e stafit në shtëpinë e kujdesit për të moshuar filluan të mos ndjehen mirë.
In those cases we are looking at how those two staff members acquired.
Në këtë rast ne jemi duke hetuar se si erdhi deri te infeksioni dy punëtorëve në shtëpinë e kujdesit. Po ashtu jemi duke shikuar më në detaje nëse kanë ndonjë shkelje të procedurave të kontrollit të infeksionit dhe se si erdhi deri te infektimi i stafit, thot ai. Autoritetet në shtetin e Viktorias po hetojnë një shpërthim të koronavirusit në një fabrikë të përpunimit të mishit, ku 8 vete të stafit kanë testuar pozitiv. Qeveria Viktorias nuk do të emrojë ndërmarrjen, sepse argumenton se nuk kanë ndonjë rrezik për shëndetin publik ose shqetësime për sigurinë e ushqimit. Ministri i Shëndetësisë Jenny Mikakos thotë se shërbimet zyrtare të shtetit dhe rregullatori Prime Safe tashmë janë të përfshirë dhe janë duke mbikëqyrur përpunimin e ushqimit.
Testing for all staff is being conducted as well as contact tracing.
I gjithë stafi po testohet, si dhe gjurmimi i kontakteve me persona të tjerë është duke u bërë. Kjo vetëm për çdo rast që të jemi të sigurt. Biznesi në fjalë tani është mbyllur dhe hapësira e punës po pastrohet plotësisht, thot ministria. Ndërkohë, kryeministri i Tasmanisë ka deklaruar se shteti që ai drejton do të hapë hapësirat e gjelbërta sa më shpejt shtetë e mundur kur të fillojë të lehtësojnë kufizimet nga COVID-19. Shteti nuk ka regjistruar asnjë rast të ri me virusin korona brenda natës, ndërsa është duke bërë hapa për të hequr kufizimet në rajonin veri perëndimor nga dita e hënë. Peter Gatwin thotë se shpërthimi me COVID-19 që ndodhi në bregdetin veri perëndimor të Tasmanisë ka qenë i kontrolluar. Por ai jep këshill të gjithëve që të qëndrojnë në shtëpi.
We went into this early, we went into this hard. We did that because we have both the benefit of an island state,
but importantly, problemit me njëherë. E bëm këtë me sukses sepse jemi shtet ishu, e kishim më lehtë. Arsia tjetër ishte se ne kemi një përqindje të lartë popullsisë në moshë. Na u desht që të veprojmë më njëherë dhe shpejt. Çfarë tash në vitet është të kemi një rrugë të qartë të daljes nga kriza COVID-19. Via Mina me tjera, Kombet e Bashkuara raportojnë se gazetarët po përballen me kufizime të mëdha dhe ndëshkime, ndërsa raportojnë mbi pandeminë e koronavirusit. Përpara ditës botërore të lirisë së shtypit, 3 maj, Kombet e Bashkuara thonë se kriza globale e shëndetit gjithashtu ka shkaktuar një pandemi të dytë atë të përhapjes së dezinformatave. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, thotë se raportimi i mediave gjatë krizës me COVID-19 është çështje e jetës dhe vdekjes.
Temporary constraints on freedom of movement are essential to beat COVID-19. But they must not be abused as an excuse to crack down on journalists' ability to do their work.
Kufizimet e përkohshme për lirinë e lëvizjes janë thelbësore për të mposhur COVID-19, por ato nuk duhet të abuzohen dhe të miren si një justifikim për të ndaluar gazetarët për të bërë punën e tyre. Sot ne falenderojmë mediat për sigurimin e fakteve dhe analizave, për rolin e liderit në çdo sektor të përgjithshëm dhe për raportimin e së vërtetës, thot Antonio Guterres. Administrata e ushqimit dhe ilaçeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar një ilaç antiviral për përdorimin urgjent në rast me virusin korona. Administrimi i ilaçit Remdesivir vlen për pacientët në spital me COVID-19 që kanë nevojë për plotësim të oksigjenit. Ilaçi injektohet në mënyrë intravenoze dhe 1.5 milion ampulla do të shpëndahen në spitalet të hënën. Komisioni i Departamentit të Shëndetësisë Dr. Stephen Hahn ka falendëruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump për rolin udhëheqës gjatë krizës me COVID-19. Ai thot:
"This is an important clinical advance that showed a statistically significant."
Ky është një përparim i rëndësishëm klinik që sjell shërim më të shpejtë për pacientët me COVID-19 dhe një herë është terapia e parë e autorizuar për COVID-19. Ne ndihemi krenar që jemi pjesë e saj. Qeveria kanadeze ka vendosur të ndalon armët e gjysmë automatike për sulm pas të shtënave masive të muajit të kaluar në Nova Scotia. Në këtë sulm, më shumë se 20 persona u vranë dhe kjo ka shtyrë qeverinë që të reagojë më njëherë dhe kërkon ndalimin e armëve të tilla. Qeveria kërkon po ashtu një amnisti dyvjeçare për pronarët e tanishëm të armëve të zjarrit dhe një skem kompensimi. Kryeministri Justin Trudeau thotë se nuk ka vend për armët të gradës ushtarake të jenë në duart e civilëve në Kanada.
We are banning 1500 models and variants of these firearms.
Ne po ndalojmë 1500 modele dhe variante të këtyre armëve të zjarrit. Këto armë u krijuan vetëm për një qëllim dhe një qëllim të vetëm, të vrisnin numrin më të madh të njerëzve në kohë më të shkurtë, thot kryeministri Justin Trudeau. Në Gjermani dhe Turqi, policia ka arrestuar protestuesit në ditën ndërkombëtare të punëtorëve 1 maj. Drejtuesit e sindikatave u përpoqën të zhvillonin një marshim në Stamboll me gjithë kufizimeve në fuqi për shkak të koronavirusit. Atje protestuesit u arrestuan dhe më pas u liruan. Disa persona u arrestuan gjithashtu në Berlin, të cilët po bënin fushat kundër kufizimeve të lirisë së lëvizjes në Gjermani. Në Lisbon, punëtoria portugeze Katarina Cardoso mori pjesë në një tubim shënimi të ditës së punëtorëve. Në tubim po zbatuashin rregullat e distancës sociale. Ajo thot:
"It's important to be here on May Day in the name of all the workers that can."
Më rëndësi të jesh këtu në ditën e 1 majit, jemi këtu në emrin e të gjithë punëtorëve që nuk mund të jenë këtu. Në emrin e atyre punëtorëve që sot punojnë në mënyrë që jeta të vazhdojnë edhe në këtë kohë kaq kritike. Tregu valutor, kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 72 lekë shqiptare, me 58 cent euro, 64.2 cent dollar amerikan dhe 36.4 denar Macedonas. Sport, skuadra rugby Warriors nga Zelanda Re nesër vjen në Australi. Pasi po e njëjta ka marr lejen nga Ministria e Punëve të Brendshme. 36 lojtarë dhe stafi do të arrijnë në Tamworth dhe do të kalojnë në karantinë 14 ditë. Lojtarët do të lejohen të stërviten gjatë asaj periudhe përpara rifillimit të planifikuar të sezonit të National Rugby League më 28 maj. Shefi ekzekutiv i skuadrës Warriors të Zelandës Re Cameron George thot se marrja e lejes për të udhëtuar në Australi është një lajm i mirë.
I understand they're very excited and finally got some direction and some certainty which is crucial to these guys and their families.
Unë kuptoj se lojtarët tani janë të gëzuar se më në fund kemi një zgjidhje. Për lojtarët dhe familjet e tyre është një periudhë sfiduese. Tashmë pas këtij vendimi të gjithë frymojmë më lehtë, thot trajneri i skuadrës Warriors të Zelandës së Re. Moti, temperaturat shumë sot në kryqëzimet australiane janë në Sydney 12-19, në Melbourne 9-13, në Brisbane 10-24, në Perth 12-27, në Adelaide 13-18, në Canberra 14, në Hobart 7-12 dhe në Darwin 23-33. Për nesër, biroja parashikon ato temperatura në Adelaide 10-17, në Perth 14-29, në Darwin 22-35, në Brisbane 10-24, në Sydney në 11:20, në Canberra 2:15, në Hobart 8:13 dhe në Melbourne 10:14. Në përshtetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura: Prishtinë 8:15, Tiranë 11:19, në Shkup 10:18 dhe Ulqin 11:18. Do qëtë edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.